Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadith Hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam masyaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwatillah wa akhwat fitin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita membahas tentang masalah hukum mencium mushaf Al-Qur'an. Dan kemarin kita telah sampaikan bahasanya ulama berselisih pendapat tentang hukum mencium mushaf Al-Quran. Yang pertama adalah pendapat Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, di mana beliau membid'ahkan perbuatan mencium mushaf Al-Quran. Sebagaimana di kitab Qamusul Bidah yang dikumpulkan oleh murid Al-Albani yaitu Syekh Mashhur bin Hasan Al-Salman. Alasannya kan adalah ciuman ibadah, sebagaimana ciuman yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk Hajar Aswad atau untuk Ka'bah, maka ini tidaklah boleh kecuali yang berdasarkan dalil. Namun ada penjelasan yang lain, pendapat yang lain dalam hal ini, yaitu pendapat yang mengatakan bahasanya mencium mushaf itu boleh namun tidak dianjurkan. Dan kemarin kita sampaikan bahasanya itu adalah pendapat Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala, dan saya katakan itu di Majmu' Fatawa jilid yang ke-21 dan itu kurang tepat. Yang benar adalah di Majmu' Fatawa Syekh bin Baz jilid yang ke-24. Saya bacakan dari Majmu' Fatawa Syekh bin Baz di jilid yang ke-24. Terdapat pertanyaan, apa hukum mencium mushaf ba'da sukutihi, ketika atau setelah mushaf itu terjatuh dari tempat yang tinggi? Maka jawaban beliau rahimahullah ta'ala, kami tidak mengetahui dalil disyariatkannya mencium mushaf, yaitu dianjurkannya mencium mushaf. Akan tapi seandainya ada seorang yang menciumnya, fala ba'za, maka hukumnya tidak mengapa. Tidak ada dalil menganjurkannya. Seandainya ada orang yang melakukannya, hukumnya boleh-boleh saja. Alasannya li'ana yurwa, karena diriwayatkan dari sahabat Nabi Ikrimah, putranya atau anaknya Abu Jahal, adalah seorang sahabat, radhiyallahu anhu, beliau mencium mushaf Al-Quran sambil mengatakan hadza kalamu rabbi, sambil mengatakan hadza kalamu rabbi, ini adalah, ini berisi firman Rabbku. Tapi kuliah halin, maka kesimpulannya mencium mushaf hukumnya tidaklah mengapa, akan tetapi tidak dianjurkan. Karena tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu adalah satu hal yang dianjurkan. Akan tetapi, namun seandainya ada orang yang mencium mushaf Al-Quran dalam rangka mengagungkan dan menghormati Al-Quran, yang ini dia lakukan pada saat Al-Quran itu terjatuh dari tangannya atau dari tempat yang tinggi, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Kemudian di dalam kesempatan yang lain, beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala juga ditanya, apakah mencium mushaf Al-Quran itu hukumnya boleh ataukah tidak? Maka beliau menjawab, perbuatan ini yaitu mencium mushaf itu tidak memiliki landasan, sehingga meninggalkannya itu yang lebih baik, karena perbuatan semacam ini tidak ada dalilnya. Akan tapi diriwayatkan dari sebagian sahabat, yaitu siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Bahwasanya beliau menjemu sahab Al-Quran dan mengatakan ini adalah berisi kalam atau firman-firman Rabbku, sehingga la yadurru, tidaklah masalah, tidaklah berdosa siapa saja yang melakukannya. Akan tapi tidak terdapat dalil menganjurkannya, sehingga yang lebih baik adalah meninggalkannya. Tidak terdapat dalil bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Demikian pula tidak dijumpai para sahabat yang melakukannya selain Ikrimah bin Abu Jahal. Yang dalam hal ini Syaikh bin Baz belum mengadakan penelitian tentang riwayat dari Ikrimah apakah sahih ataukah tidak, sehingga belum mengatakan. Tidak terdapat dalil dari sahabat adanya sahabat yang melakukannya, kecuali diriwayatkan dari Ikrimah kalau dia melakukannya, qad yasihu aw la yasihu, yang boleh jadi sahih, boleh jadi tidak sahih. Boleh jadi sahih, boleh jadi tidak sahih. Artinya beliau belum mengecek sendiri sanad apakah sahih sampai Ikrimah atau tidak. Dan yang benar adalah sahih sampai Ikrimah, sebagaimana telah kita baca di At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Fataku, sehingga meninggalkan perbuatan ini, yaitu mencium mushaf Al-Quran, adalah aula, itulah yang lebih baik, karena tidak adanya dalil dalam masalah ini. Dan yang paling penting berkaitan dengan Al-Quran adalah mengamalkan isi kandungannya, membacanya dan memperbanyak, membaca dan mengamalkannya. Inilah yang paling penting, dan inilah yang menjadi kewajiban. Setiap muslim berkewajiban untuk memperbanyak membaca Al-Quran sambil merenungkan isi kandungannya dan beramal dengan isinya. Hadza wal matlub, inilah yang diperintahkan. Demikian dua fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkaitan dengan masalah mencium mushaf Al-Quran. Yang ringkasnya, beliau tidak menganjurkan, namun membolehkan siapa saja yang melakukannya, mengingat adanya sahabat yang melakukan dan mempraktekkan hal tersebut. Maka dari dua pendapat ulama tentang masalah ini, yang melarang secara mutlak, atau yang dan pendapat kedua yang membolehkan, nampaknya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang tidak melarangnya, namun membolehkannya, meskipun tidak menganjurkannya, alias pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu ta'ala. Kemudian kita masuk pada poin yang terakhir berkaitan dengan masalah adab Al-Quran di Kitabul Adab. Qala al-mu'alif hafidhahullahu ta'ala, karahiyatu ta'liqil ayati 'alal judur wa nahwiha, larangan menggantungkan ayat Al-Quran di tembok dan semacamnya. Tersebar di banyak rumah fenomena, yaitu menggantungkan tulisan yang berisikan tertulis padanya satu surat Al-Quran atau beberapa ayat, yang ini digantungkan di tembok kamar wal mamarat, atau tembok di dekat tempat yang dilintas, tempat berlalu lalang, bukan di bagian kamar namun di bagian lorong, di situ orang berlalu lalang atau penghuni rumah berlalu lalang. Nah, orang yang menggantungkan tulisan berisi ayat Al-Quran di tembok ini, ada dua motivasi. Ada orang yang menggantungkannya tabarukan karena ngalap berkah, alias dijadikan jimat. Dengan digantung ayat kursi atau semisalnya, maka dianggap ini bisa mendatangkan berkah sehingga pencuri tidak masuk rumah atau niatnya yang lain. Ada juga yang tajamulan, sekedar hiasan, ya, sekedar sebagai seni. Wabatum, dan sebagian orang menghiasi dengan tulisan ayat Al-Quran tersebut mahallahu tijari, tokonya, warungnya. Lalu dia memilih beberapa ayat yang sesuai dengan situasi. Ya, kalau warung makan, ya maka ayat masalah nyuruh makan, kulu wasrobu, atau toko pakaian, maka ya ayat tentang pakaian. Toko herbal, ya ayat tentang madu, misalnya. Waminhum, dan di antara manusia ada yang menggantungkan tulisan berisi ayat Al-Quran tersebut fisayaratihi, di mobilnya. Boleh jadi itu hirsan, dijadikan sebagai jimat atau sekedar ngalah berkah. Dan sebagian lagi beralasan tadakuran, itu dalam rangka untuk tadakur, dalam rangka untuk mengingatkan. Mengingatkan kok ayatnya terlalu indah sehingga sulit untuk dibaca, makanya enggak ingat-ingat. Nah, lajnah da'imah memiliki fatwa yang panjang tentang masalah ini. Ma'addaha, intinya adalah al-man'u, melarang menggantungkan ayat pada tembok, wal mahallat tijariyah, dan toko, warung, dan semacam itu. Ringkasannya adalah sebagai berikut. Kenapa kok dilarang? Apa alasannya? Maka yang disampaikan oleh lajnah da'imah, ya, ada lima alasan. Alasan yang pertama, menggantungkan ayat dan semacamnya adalah menyimpangkan Al-Quran dari maksud diturunkannya. Karena maksud Al-Quran diturunkan adalah untuk memberi hidayah, ya. Maksudnya adalah hidayah, nasihat yang baik, wa ta'ahud bitilawati, dan berulang kali membacanya. Ya. Kemarin kita telah bahas makna ta'ahud, ya. Ta'ahud itu adalah berulang kali. Ketika kita bahas tentang masalah apa tentang lupa, ya, orang yang tentang masalah orang yang punya hafalan kemudian lupa. Wa ta'ahud bitilawatihi, dan berulang kali membacanya, dan semacam itu. Dan tujuan-tujuan yang lain dari tujuan diturunkannya Al-Quran. Maka tidaklah termasuk tujuan diturunkannya Al-Quran dijadikan sebagai hiasan dinding, sebagai hiasan mobil. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, menggantungkan tulisan berisi ayat atau surat Al-Quran adalah perbuatan yang menyelisihi apa yang dilakukan oleh Nabi dan para khulafaur rasyidin. Tidak ada satupun dari mereka yang menjadikan mushaf Al-Quran sebagai hiasan. Kemudian melarang hal ini adalah bentuk saddan lidari atisyirki, adalah menutup jalan menuju kemusyrikan. Karena sebagian orang memaksudkan dengan menggantung ayat tersebut untuk jimat. Dan menurut pendapat yang benar, jimat dari ayat Al-Quran adalah terlarang. Dan tidak dibedakan antara jimat berupa Al-Quran ataupun bukan Al-Quran sebenarnya adalah terlarang dan bagian dari kemusyrikan. Maka dengan kita katakan terlarang, maka ini menutup jalan menuju kemusyrikan, yaitu kemusyrikan dalam bentuk jimat. Wal qada ala, dan menghancurkan sarana-sarana kemusyrikan. Qada ala itu maknanya menghancurkan, menumpas. Kalau qada saja artinya memutuskan, wa qada rabbuka ala ta'budu illa iyyahu, dan Allah memutuskan dan memerintahkan. Namun kalau qada ala itu maknanya menghancurkan, menumpas dan semisalnya. Menghancurkan berbagai sarana menuju kemusyrikan, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai jimat dan jimat, meskipun jimat tersebut dari Al-Quran. Kemudian alasan yang keempat berkaitan dengan Al-Quran yang dipasang di toko. Maka Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca dan bukanlah diturunkan untuk dijadikan sebagai sarana penglarisan, sarana untuk melariskan barang dagangan. Alasan yang kelima, ini umum, bahasanya hal tersebut yaitu menggantungkan ayat Al-Quran di tembok itu ta'ridun, menyebabkan ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, firman-firman Allah, lil imtihan, nanti dihinakan, dan wal adha, dan diganggu, direndahkan. Semisal ketika tulisan tersebut dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka tulisan kaligrafi ayat Al-Quran menjadikan ayat Al-Quran sebagai gantungan di tembok itu, kata Lasna, menyebabkan terhinakannya Al-Quran. Karena tidak menutup kemungkinan orang itu pindahan, apalagi yang masih jadi kontraktor. Maka dia punya gantungan ayat Al-Quran, maka pada satu waktu dia pindah rumah, maka apa yang terjadi? Ditumpuk-tumpuk. Nah, biasanya dan umumnya dan kebanyakannya orang enggak peduli yang ditumpuk itu tulisan ayat Al-Quran atau tidak, ya pokoknya ditumpuk-tumpuk, sudah harus cepat-cepat pindahan, enggak lagi mikir maka ini tumpuan ayat Al-Quran letaknya harus di atas, jangan sampai di bawah di tempat yang hina dan semacam itu. Semakalat al-lajna ad-da'imah, kemudian lajna ad-da'imah mengatakan, bil jumlah ringkasnya, menutup pintu kejelekan dan berjalan di atas jalan yang telah ditempuh oleh para a'immatul huda, para imam pembawa petunjuk di tiga generasi yang pertama, yang merupakan generasi yang Nabi akui sebagai generasi yang terbaik. Aslam, itulah sikap yang lebih selamat, lebih terjaga bagi kaum muslimin berkaitan dengan akidah mereka dan seluruh hukum-hukum agama mereka, daripada melakukan berbagai bentuk bid'ah yang tidak diketahui seberapa jauhkah bahaya dan keburukan keburukannya. Kemudian di catatan kaki penulis mengatakan, dan kami nasihatkan untuk membaca fatwa di atas secara lengkap. Fafiha, maka terkandung di dalamnya banyak faedah. Maka akan kita baca fatwa lajnah tersebut secara lengkap sebagaimana di fatwa lajnah. terdapat beberapa fatwa fatwa dari Lajnah Da'imah berkaitan dengan masalah penulisan ayat Al-Quran tidak dengan tujuan pokoknya, namun menuliskannya di berbagai gantungan, di tembok dan yang lain. Kita ambil salah satu fatwa, yaitu fatwa yang dinasihatkan oleh penulis, yaitu fatwa nomor 2078. Di sana disampaikan oleh Lajnah Da'imah jawaban beliau-beliau, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai mau'izah, sebagai nasihat dan obat bagi penyakit yang ada di dalam hati, sebagai petunjuk dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman, dan supaya Al-Qur'an itu menjadi hujah atas manusia, sebagai cahaya dan sumber ilmu bagi orang-orang yang Allah bukakan hatinya, yang mereka membacanya dan beribadah dengannya dan merenungkan isi kandungannya, dan mereka belajar dari Al-Quran berbagai hukum masalah akidah, ibadah dan muamalah, dan mereka kaum muslimin berpegang teguh dengannya dalam semua keadaan. Walam yunzal, dan tidaklah Al-Quran diturunkan untuk jadikan sebagai gantungan di tembok untuk menghiasi tembok. Demikian pula Al-Quran tidaklah dijadikan sebagai jimat yang digantungkan di rumah atau di kios-kios toko dan semacamnya. Ya. Yang ini dijadikan jimat sebagai pelindung dan penjaga toko tersebut agar tidak kebakaran atau kemasukan pencuri. Wa masyabaha dzalika, dan tujuan dan niat-niat semisal itu, yang ini menjadi keyakinan sebagian orang awam dan terutama para ahli bid'ah, dan betapa banyaknya mereka. Maka siapa saja yang mengambil manfaat dengan Al-Quran sesuai dengan tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu membacanya, merenungkannya dan mengamalkannya, maka adalah orang yang berjalan di atas ilmu dari Rabbnya dan petunjuk. Dan siapa saja yang menuliskan ayat Al-Quran di tembok kemudian di satu kertas, kemudian digantungkan di tembok dan semacamnya, boleh jadi dengan tujuan sebagai hiasan atau menjadikannya sebagai jimat dan penjagaan, menjaga penghuni rumah atau barang-barang yang ada di dalam rumah, maka orang tersebut telah menyelewengkan Al-Quran, menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran atau satu surat dari Al-Quran dari jalan petunjuk, dari jalan yang benar, dan dia telah menyimpang dari jalan yang lurus, itulah siratal mustaqim, dan telah membuat bid'ah dalam agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak pernah diizinkan dengan kata-kata ataupun diizinkan dengan praktek dan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini tidak pula pernah diamalkan, dipraktekkan oleh para khulafaur rasyidin dan seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak pula pernah dipraktekkan oleh para imamatul huda, para imam pembawa petunjuk di tiga generasi pertama Islam. Itulah satu generasi yang Nabi akui dan Nabi katakan adalah sebaik-baik generasi. Di samping itu, maka orang yang melakukan hal ini, menggantungkan ayat Quran di tembok, maka dia perbuatannya itu menyebabkan ayat Al-Quran atau beberapa surat Al-Quran itu terhinakan. Pada saat dia pindahan dari rumahnya ke tempat yang lain, bentuk penghinaannya dengan dia lemparkan kain yang berisi ayat Al-Quran, dia lemparkan bersama tumpuan barang-barang perabot rumah tangganya. Dan demikianlah keadaannya pada saat tulisan tersebut itu telah rusak atau telah tidak lagi nampak indah, maka boleh jadi dibuang sembarangan di sana dan di sini, satu perbuatan yang tidak sepatutnya terjadi. Dan sepatutnya seorang muslim untuk memperhatikan, menjaga Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran dan menjaga kehormatannya dan tidak menyebabkan Al-Quran itu terhinakan. Kemudian fatwa ini sebenarnya pertanyaan khususnya berkaitan dengan orang yang jualan gantungan. Ada gambar Masjid Nabawi, ada gambar Ka'bah dan Masjidil Aqsa. Dan di sana ada tulisannya. Maka kemudian poin yang kedua dari fatwa, maka Lajnah telah melihat tiga gantungan tersebut. Ada gantungan Masjidil Nabawi, ada gantungan Ka'bah, dan gantungan Masjidil Aqsa. Maka Lajnah menjumpai bahasanya salah satunya tertulis padanya pada gambar tersebut basmalah, demikian juga ayat Al-Quran. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dan ayat yang lain, dan di sana juga terdapat gambar Ka'bah dan gambar laki-laki dan perempuan yang ada di tempat tawaf. Sedangkan di gambar yang kedua, di sana dijumpai tulisan basmalah ditambah surat Al-Fatihah, ada dan doa, kemudian tulisan Allah serta nama Muhammad serta nama empat khulafaur rasyidin. Yang ini nama mereka, empat khulafaur rasyidin ini lurus dengan nama Allah. Demikian juga terdapat gambar Masjidil Aqsa. Maka berdasarkan poin penjelasan poin pertama, maka tidaklah boleh menjadikan memiliki lembaran semacam ini, tidak pula boleh menggantungkannya di rumah, di sekolah, atau di tempat orang duduk-duduk, dan di kios toko dan semacamnya, sebagai hiasan untuk tempat-tempat tersebut, atau ini digantung dalam rangka ngalap berkah dengannya. Maka hal ini tidaklah diperbolehkan menimbang beberapa alasan. Alasan yang pertama, maka hal ini termasuk menyelewengkan Al-Quran dari maksud diturunkannya, yaitu sebagai hidayah, sebagai nasihat, dan agar orang beribadah dengan membacanya. Kemudian yang kedua, menyelisihi apa yang dipraktikkan oleh Nabi dan para khulafaur rasyidin, karena mereka tidak pernah melakukannya, dan segala kebaikan seluruhnya ada dalam mengikuti mereka. Lafil ibtida, bukan dalam mengada-ada sendiri. Kemudian dalam rangka menutup jalan menuju kemusyrikan dan menghancurkan berbagai sarananya, ya, sarana kemusyrikan yaitu jimat, meskipun itu dari Al-Quran, karena hadis tentang larangan jimat itu bersifat umum, tidak memberikan rincian apakah jimatnya berupa ayat Al-Quran ataukah bukan. Dan tidaklah diragukan bahasanya menggantungkan tulisan Al-Quran semacam ini dan semisalnya, ini bisa mengantarkan dan menyebabkan dijadikannya tulisan-tulisan tersebut sebagai jimat dalam rangka untuk menjaga rumah atau menjaga toko, dan realita dan pengalaman menunjukkan demikian. Betapa, yaitu sebagian orang menggantungkan tulisan-tulisan ini, niatannya adalah menjadikannya sebagai jimat. Kemudian tadi ayat Al-Quran dituliskan di apa kertas yang berisi gambar Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Maka ini dikomentar oleh Lasnah dengan mengatakan, adapun menjadikan ayat Al-Quran dengan menuliskannya di lembaran-lembaran tadi sebagai sarana untuk melariskan perdagangan dan untuk menambah penghasilan, maka aslinya kain ini yang berisi gambar tadi tidaklah bernilai harganya kecuali harga yang murah. Ketika ditulis ayat Al-Quran, maka jadi laris dan harganya jadi naik. Maka ayat Al-Quran tidaklah diturunkan untuk dijadikan sebagai alat dan sarana melariskan perdagangan. Waziyadatul as'ar, dan menambah nilai jual. Maka wajib memuliakan Al-Quran dari status semacam ini. Kemudian sebagaimana tadi telah disebutkan bahasanya, dituliskannya ayat Al-Quran di sini di gambar berisi gambar Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, adalah akan menyebabkan ayat Al-Quran atau beberapa surat dari Al-Quran itu terhinakan ketika pemilik rumah itu pindahan rumah, di mana kain atau lembaran-lembaran ini akan dilempar bersama tumpuan barang-barang perabot rumah tangga yang lain. Demikian juga ketika kain ini telah rusak, telah kusam, maka orang akan melemparnya dan membuangnya sembarangan. Kemudian Al-Sunnah mengatakan sebagaimana telah kita baca, wabil jumlah, maka ringkasnya menutup pintu keburukan dan berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh para a'immatul huda di tiga generasi pertama awal Islam, yang Nabi katakan sebagai sebaik-baik generasi itulah yang lebih selamat bagi kaum muslimin dalam akidah mereka dan seluruh hukum-hukum agama mereka, daripada membuat-buat bid'ah yang tidak diketahui berapa besar bahayanya. Kemudian poin yang ketiga disampaikan oleh Al-Hasanah Daimah dalam fatwa panjang beliau sampaikan, tidaklah diperbolehkan menyemangati orang melakukan kebaikan dengan berbagai bid'ah yang mengantarkan pada kemusyrikan dan dengan perbuatan yang menyebabkan Al-Quran itu terhinakan. Dengan menuliskan ayat Al-Quran di atas kertas atau kain, kemudian digantungkan di tembok. Ini sebagai sarana untuk larisnya perdagangan dan meningkatkan nilai jual dari kain dan kertas tersebut. Karena masih terdapat sarana-sarana yang lain yang bisa digunakan untuk mendorong orang untuk melakukan kebaikan, itu adalah sarana yang disyariatkan dan sarana yang terbukti berhasil dan bermanfaat. Kemudian poin yang keempat yang disampaikan oleh Al-Hasanah dalam fatwa panjang beliau tentang masalah hal ini adalah banyaknya hal ini, banyaknya kain-kain yang berisi ayat Al-Quran diperjualbelikan, atau kertas yang berisi ayat-ayat Al-Quran, tulisan ayat Al-Quran diperjualbelikan untuk jadikan tempelan di rumah, dan tersebarnya sejak waktu yang lama dan adanya dan keberadaan benda-benda semacam ini di rumah banyak orang, dan penuhnya pasar dengan barang-barang ini adalah bukti kelemahan dan tidak adanya perhatian dari orang yang memilikinya atau memperjualbelikannya. Tidak ada perhatian bahwasannya dia telah melakukan kemungkaran. atau karena tidak tahu kalau itu kemungkaran. Maka realita banyaknya barang-barang semacam ini bukanlah bukti bolehnya. Maka para ahli bid'ah, demikian juga orang yang gemar dengan khurafat, itu sangat banyak. Dan orang yang membela ahli bid'ah, membela berbagai bentuk kebid'ahan lebih banyak lagi. La haula wala quwata illa billah. Intinya poin yang keempat adalah membahas tentang banyaknya hal ini bukanlah bukti kalau itu benar. Dan tidaklah layak menjadikannya sebagai alasan bahasanya hal tersebut diperbolehkan atau tidak mengapa. Kemudian kita lanjutkan dengan bab yang kedua, yaitu bab adab salam. Bab tentang adab mengucapkan salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan khaira buyutikum. Janganlah kalian memasuki rumah yang itu bukan rumah milik kalian sendiri, hatta tasta'nisu, sehingga kalian meminta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan kalian mengucapkan salam kepada penghuninya. Demikian di surat An-Nur ayat yang ke-27. Maka Allah perintahkan orang-orang yang beriman ketika mau memasuki rumah orang lain untuk melakukan dua hal. Pertama meminta izin, yang kedua adalah mengucapkan salam. Maka surat An-Nur ayat 27 ini menimbulkan sedikit iskal, yaitu karena dalam hadis dijelaskan bahwasannya minta izin itu setelah salam. Nabi mengajari orang yang mau masuk rumah, beliau katakan, ucapkanlah assalamualaikum a'adkhad. Assalamualaikum, apakah saya boleh masuk? Maka salam dulu baru minta izin. Dan ayatnya, minta izin dulu baru mengucapkan salam. Hatta tasta'nisu wa tusallimu. Padahal di hadis Nabi mengajarkan ucapkan salam baru minta izin. Maka berkaitan dengan hal ini, maka ada beberapa penjelasan para ahli tafsir tentang makna ayat. Ada yang menjelaskan di sini fihi taqdim wa ta'khir. Di sini ada mendahulukan sesuatu yang pada realitanya dibelakangkan. Atau kita katakan wawu di sini tidak menunjukkan urutan. Penjelasan yang lain mengatakan adalah karena terkadang orang itu telah mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum mengucapkan salam. Ketika dia diundang, ya, nanti udah janjian, nanti saya ke rumah ya jam sekian. Oh ya silakan. Nah, maka dia telah mendapatkan izin terlebih dahulu, dia telah minta izin terlebih dahulu, baru mengucapkan salam. Nah, dia udah SMS dulu, nanti boleh main jam sekian, boleh silaturahmi, boleh berkunjung ke rumah jam sekian. Kemudian sudah diperbolehkan, oh boleh, saya ada di rumah, silahkan. Maka sampailah ke rumah, orang yang tidak dikunjungi, barulah kemudian mengucapkan salam. Maka kita katakan, terkadang realita orang itu minta izin terlebih dahulu baru mengucapkan salam. Dalam undangan atau sudah janjian via SMS itu sudah tastanisu dulu. Setelah sampai rumahnya baru kemudian watusallimu ala ahliha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur ayat yang ke-61. Fa idza takhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Jika kalian memasuki rumah orang lain, fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah salam kepada diri kalian. Yang dimaksud anfusikum adalah orang lain. Kenapa orang lain disebut angfus dalam ayat ini? Ya, karena ya, sesama kaum muslimin adalah bagikan satu badan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang lain di sini disebut diri kalian sendiri, karena kaum muslimin bersaudara dan persaudaraan di antara kaum muslimin, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumuhim wa ta'atufihim kama salil jasadil wahid. Sehingga permisalan kasih sayang di antara orang-orang yang beriman adalah bagikan satu tubuh. Sehingga dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut orang lain dengan anfus. Sebagaimana di surat Al-Hujurat, wala talmizu anfusakum wala tanabadzu bil alqab. Jangan kalian mengejek diri kalian sendiri, wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian mengejek diri kalian sendiri, itu maksudnya janganlah kalian mengejek orang lain. Demikian juga di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Ada dua penafsiran untuk makna ayat. Salah satunya adalah janganlah kalian membunuh orang lain. Janganlah kalian membunuh saudara kalian sendiri sama kaum muslimin. Maka di surat An-Nisa, surat Al-Hujurat, demikian juga di surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala menyebut orang lain dengan sebutan anfus, anfusikum, diri kalian sendiri. Tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah, itu satu penghormatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ucapan salam adalah tahiyah, adalah penghormatan yang Allah ajarkan. Mubarakatan thayyibah, dan dia adalah ucapan yang penuh berkah dan ucapan yang bersih kebaikan. Dan di surat An-Nisa, Allah ayat yang ke-86, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza huyitum bitahiyatin," jika kalian mendapatkan penghormatan dengan satu penghormatan. Yaitu yang dimaksud dengan tahiyah di sini, penghormatan di sini adalah ucapan salam. Maka penghormatan kaum muslimin, penghormatan yang diajarkan oleh Islam adalah ucapan salam dan bukan penghormatan dengan isyarat tangan. Bukan dengan penghormatan isyarat tangan, akan tapi penghormatan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, penghormatan kaum muslimin adalah ucapan salam. Fahayu bi ahsana minha, maka hendaklah kalian beri, maka hendaklah kalian memberikan, membalas penghormatan tersebut, yaitu ucapan salam tersebut, bi ahsana minha, dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik. Aruduha, atau semisal. Ya, lebih baik hukumnya sunnah, dan semisal hukumnya wajib. Dan yang dimaksud dengan lebih baik, atau semisal di sini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin adalah mencakup tiga hal. Yang pertama adalah kata-kata sirah. Lebih baik dari sisi sirahnya, redaksi dan lafadznya. Maka ketika ada seorang yang mengatakan kepada kita assalamualaikum, maka tidaklah semisal jika dibalas dengan selamat pagi, selamat pagi. Tak ada orang mengucapkan assalamualaikum malah jawabnya nggih. Assalamualaikum Pak, monggo. Tidak semisal dari sisi sirah. Kemudian yang kedua, kata Syekh Muthaimin, lebih baik ataukah semisal dalam masalah kalimat salam atau kalimat dalam ucapan salam. Maka jika ada orang yang mengucapkan assalamualaikum, maka semisal adalah waalaikumsalam. Dan lebih baik jika waalaikumsalam warahmatullah. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah lebih baik atau semisal dalam cara penyampaian salam, ucapan salam. Maka jika ada orang yang mengucapkan salam kepada kita dan dia mengucapkan salam sambil memberikan wajahnya, maka tidaklah semisal orang yang membalas salam namun dengan membuang wajahnya. Orang yang mengucapkan salam kepada kita assalamualaikum sambil dia memberikan wajahnya, namun kita balas dengan sambil melengos, waalaikumsalam, sambil membuang muka, maka ini tidak semisal. Dan tidaklah semisal yang hukumnya wajib dalam menjawab salam, jika ada orang yang mengucapkan salam kepada kita dengan senyum, kita balas dengan wajah datar tanpa ekspresi. Ada orang yang dengan senyum yang manis dia mengucap assalamualaikum, namun dibalas dengan wajah tanpa ekspresi, waalaikumsalam. Maka ini kata Syekh Muthaimin rahimahullah ta'ala tidak semisal. Tidak semisal. Sehingga orang yang melakukan hal tersebut belum menunaikan kewajiban aurudduha, atau balaslah dengan yang semisal. Dan termasuk semisal di sini adalah semisal dalam cara penyampaian dan pengucapan bacaan salam. Maka jika ada orang yang mengucapkan salam dengan suara yang jelas, maka tidaklah semisal jika dibalas dengan suara yang lirih alias umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tidak semisal. Maka orang tersebut belum menunaikan kewajiban. Dan di antara semisal dalam masalah kewajiban menjawab salam yang pernah saya ingatkan, bahwasanya ucapan salam dengan al itu maknanya lebih luas daripada ucapan salam tanpa al. Oleh karena itu tidaklah semisal dalam masalah mengucapkan salam jika ada orang yang mengucapkan salam kepada kita dengan al, dengan menggunakan alif lam jinsiyah assalamualaikum, kemudian kita jawab tanpa al dengan kita katakan waalaikum salam, maka ini tidak semisal dan belum menunaikan kewajiban. orangnya mengucapkan assalamualaikum. Nun jawabannya waalaikum salamun atau waalaikum salam, dijawab dengan nakirah. Nah, ini tidak semisal. Karena jika seorang mengucapkan salam dengan menggunakan al, maka maknanya sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin di sarah beliau untuk Riyadhus Shalihin di bab salam adalah mendoakan keselamatan kepada orang yang diberi ucapan salam agar diberi keselamatan, keselamatan agama, keselamatan badan, keselamatan dunia akhirat. Maka seluruh makna keselamatan terkandung di dalamnya. Yang ini tidak terdapat, tentu tidak terdapat jika itu bentuknya nakirah. Maka kalau bentuk nakirah adalah cuma keselamatan tertentu saja. Lain halnya jika orang yang mengucapkan salam tanpa al, salamun alaikum, maka dijawab waalaikum salam, tidak apa-apa, itu semisal. Atau dijawab dengan yang lebih baik, waalaikumussalam, nah, itu tentu lebih baik. Dan banyak orang dalam mengucapkan salam itu kurang perhatian, sehingga seringkali tidaklah terdengar kecuali kumnya saja. Orang tidak perhatian dalam masalah ucapan salam, sehingga seringkali terdengar adalah cuma kumnya saja. Tiba-tiba sudah kum. Yang tadi yang diucapkan itu apa, enggak jelas. Maka ini sepatutnya diperhatikan, karena ternyata banyak orang ucapan salamnya cuma kum saja. Kemudian hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu Adama wa tuluhu sittuna dhira'an. Allah menciptakan Adam dalam keadaan tinggi badan Adam adalah 60 hasta. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman kepada Adam, idhab fasallim ala ulaika til malaikati fastami ma yuhayyunaka tahiyatuka wa tahiyatu dzurriyyatika. Allah kemudian berfirman kepada Adam, pergilah dan ucapkanlah salam kepada rombongan malaikat yang ada di sebelah sana, dan dengarkanlah penghormatan yang akan diberikan oleh para malaikat kepadamu, karena itulah penghormatanmu dan penghormatan anak keturunanmu. Faqal, maka Adam pun pergi melintasi kumpulan para malaikat dan mengatakan assalamualaikum. Faqalu, maka para malaikat mengatakan assalamualaika warahmatullahi. Fazadu warahmatullahi, maka mereka menambahkan kata-kata rahmatullah. Maka hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dalil bahasanya assalamualaikum dan kemudian jawaban waalaikumsalam atau lafaz yang semisal dan mirip dengan hal itu bukan hanya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun adalah syariat seluruh para nabi sejak Adam. Kemudian jawaban para malaikat di sini yaitu assalamualaika menunjukkan bolehnya memperhatikan mukhatab dalam ucapan salam. Ketika yang kita berucapan salam adalah satu orang, maka kita katakan assalamualaika. Ketika dua orang, assalamualaikuma. Dan ketika banyak perempuan, assalamualaikunna. Dan seterusnya. Sebagaimana boleh juga jika disamaratakan semuanya assalamualaikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian menjadi orang yang beriman. Maka syarat masuk surga adalah memiliki iman meskipun dengan kualitas yang sangat-sangat rendah. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidaklah benar-benar beriman sampai kalian saling mencintai. Maka iman antara kalimat yang pertama dan kalimat kedua ini berbeda maknanya. Hatta tu'minu la tadkhulul jannata hatta tu'minu, maka yang dimaksudkan adalah iman meskipun dengan kualitas yang sangat-sangat rendah. Wala tu'minu hatta tahabu, namun kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Iman yang dimaksudkan adalah iman dalam kualitas tinggi. Dan kalian tidaklah menjadi orang yang benar-benar beriman, orang yang memiliki iman yang sempurna, sampai kalian mencintai semua orang yang beriman. Ala atulukum ala syai'in, maukah kutunjukkan kepada kalian sesuatu, jika kalian mengerjakannya, maka kalian akan saling mencintai. Absus salama bainakum. Sebar luaskanlah ucapan salam di antara kalian, diatkan oleh muslim. Maka di sini terdapat faedah ucapan salam, yaitu akan menyebabkan saling cinta dan adanya kedekatan hati di antara kaum muslimin. Dan ini satu hal yang benar. Seandainya kita lewat ketemu orang, terus masing-masing orang tersebut diem-dieman saja, maka ada perasaan yang lain. Dan ketika di sana ada ucapan salam, di sana ada tegur sapa, maka perasaan lain tadi akan hilang. Ketika lewat, kok tidak negur, tidak ada salam, tidak ada kalam. Nah, orang yang dilewati, anak muda kok ngajar ini, kalau dia orang tua. Nah ini kok, kok tidak mengucapkan salam sama saya ya. Dia memboikot saya ini. Nah, atau ada perasaan-perasaan yang lain yang muncul ketika ada dua orang saling bertemu dan tidak saling bertegur sapa, tidak saling mengucapkan salam, ada perasaan yang lain. Nah, perasaan ini hilang ketika ada salam, ada tegur sapa. Perasaan, asumsi, zon-zon tadi semuanya hilang. Ya. Dan berubah menjadi ada keterkaitan hati dan kedekatan hati ketika ada salam dan ada sapa, ada tegur sapa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan untuk absus salam bainakum, sebarluaskanlah ucapan salam di antara kalian. Artinya salam itu bukan hanya ada, akan tapi tersebar luas di mana-mana terdengar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hakul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lain itu ada 6. Qila, sahabat bertanya, wa ma huna ya Rasulullah, apa itu 6 itu wahai Rasulullah? Qala Rasul mengatakan idza laqitahu fasallim alaihi, jika engkau berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam padanya. Maka hadis ini dalil disyariatkannya mengucapkan salam ketika bertemu dengan sesama kaum muslimin. Dan terdapat dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya ketika berpisah pun dianjurkan dan disyariatkan untuk mengucapkan ucapan salam. Maka tidak ada mafhum mukhalafah untuk kalimat ini. Idza laqita fasallim alaihi, jika kau ucapkanlah salam ketika berjumpa dengannya, berarti tidak perlu ucapkan salam kalau berpisah, enggak. Berdasarkan dalil yang lain, maka kita ketahui bahasanya terdapat syariat untuk mengucapkan salam ketika berpisah. Kemudian al-adab yang pertama, minas sunnah, di antara satu hal yang sunnah atau dianjurkan adalah mengucapkan salam, adapun menjawab salam hukumnya wajib. Dalil disunnahkan dan dianjurkannya mengucapkan salam sangat banyak sekali, dan baru saja kita baca sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Salah satunya adalah ucapkanlah salam jika engkau berjumpa dengannya. Demikian juga praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim, dan masyhurnya hal ini turunina, sudah mencukupi untuk kita sehingga kita tidak perlu mendatangkan an-nusus dalil, teks-teks dalil menunjukkan dituntunkannya dan disyariatkannya mengucapkan salam, memulai untuk mengucapkan salam. Adapun menjawab salam, maka itu hukumnya wajib. Ya ta'ayyan alal muslim alal musallam alaihi, yaitu adalah wajib ain atas orang yang mendapatkan ucapan salam untuk aradtu, untuk membalas ucapan salam. Ini fardu ain jika orang yang diberi ucapan salam adalah satu orang. Nah, maka ketika itu jika wa illa, jika orang yang diberi ucapan salam dan dia satu orang yang fardu ain untuknya membalas ucapan salam, dia tidak menjawab salam, athima, maka dia berdosa. Adapun jika yang diberi ucapan salam adalah sekelompok orang, maka tidak ya ta'ayyan, maka bukanlah fardu ain namun fardu kifayah. Sebagaimana nanti akan dibahas di masalah. Dan dalil wajibnya menjawab ucapan salam itu banyak, di antaranya adalah firman Allah, jika kalian diberi penghormatan dengan satu penghormatan, maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik atau minimal semisal dengannya. Di sini ada amar dan hukum asal perintah adalah wajib. Dan Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar serta Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah menyebutkan adanya ijma ulama tentang wajibnya membalas ucapan salam. Bagaimanakah dengan mengawali atau memulai mengucapkan salam? Bukankah terdapat amar, terdapat perintah untuk mengucapkan salam? Misal di hadis idza laqitahu fasallim alaihi. Lalu kenapa kita katakan hukumnya sunnah dan tidak wajib? Ya. Maka jawabannya adalah karena terdapat ijma' sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Abdul Bar tentang sunnahnya ucapan salam, memulai mengucapkan salam dan tidak wajibnya. Masalah, jika ada seseorang mengucapkan salam pada sekelompok orang, apakah fardu ain atas kelompok orang tersebut seluruhnya untuk menjawab ucapan salam, ataukah sah seandainya salah satu dari kelompok orang tersebut sudah menjawab salam? Maka jawabannya, jika ada seseorang mengucapkan salam pada sekelompok orang, maka jika mereka semua menjawab ucapan salam, memberikan jawaban, maka itulah yang lebih baik. Namun jika yang menjawab cuma salah satu dari mereka, maka gugurlah dosa dari yang lain. Namun jika tidak ada sama sekali yang menjawab ucapan salam, maka semuanya berdosa. Semua yang mampu menjawab ucapan salam itu berdosa. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hadis mauquf, yujzi'u anil jama'ati idza maru ayusallima ahaduhum. Sudah cukup dari sekelompok orang jika sekelompok orang ini melewati kumpulan yang lain atau seseorang. Sudah cukup seandainya salah satu dari sekelompok orang ini yang mengucapkan salam. Maka dalam kondisi ini mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah kifayah. Maka mengucapkan salam dalam kondisi ini hukumnya adalah sunnah kifayah. Maka kifayah itu bukan hanya ada dalam masalah wajib, dalam hukum sunnah juga ada sunnah kifayah dan sunnah tidak kifayah. Wijizi'u anil julus ayarudda ahaduhum, dan sudah mencukupi dari orang-orang yang duduk yang dilewati seandainya salah satu saja dari mereka yang menjawab ucapan salam. Sehingga menjawab ucapan salam di sini statusnya adalah fardu kifayah. Jadi kalau Abu Dawud Al-Albani mengatakan sahih. Dan diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar dengan sanadnya sampai kepada Nabi alias marfu. Dan Ibn Abdul Bar menyatakan kalau itu hadisnya hasan dan tidak ada yang menentangnya. Namun dalam sanadnya ada seorang bernama Sa'id bin Khalid Al-Khuza'i Al-Madini. Ibn Abdul Bar mengatakan beliau ini tidaklah mengapa menurut sebagian ulama, namun sejumlah ulama mendhaifkannya. Di Irwa'ul Ghalil Al-Albani menilai sanad hadis tersebut yang marfu adalah juga berstatus hasan. Dan Al-Albani di Irwa'ul Ghalil mengutip perkataan An-Naisaburi yang mengatakannya adalah hadis yang derajatnya hasan. Kemudian Al-Albani membawakan beberapa jalur sanad yang menguatkan yang hadis tersebut jadilah kuat dengannya. Kemudian di akhir pembahasannya Al-Albani mengatakan, dan mudah-mudahan hadis di atas dengan banyak jalur-jalurnya menjadi kuat sehingga berstatus hasan li ghairihi. Bal hadha wal zahir, bahkanlah kemungkinan yang paling besar, wallahu a'lam. Demikian pembahasan di Irwa'ul Ghalil hadis nomor 778. Maka Al-Albani mengatakan bahasanya hadis di atas secara marfu itu juga hasan li ghairihi. Di samping hadis yang mauquf itu juga mauquf sampai kepada Ali juga kalau yang mauquf statusnya sahih. Kalau menurut Al-Albani, yang statusnya mauquf perkataan Ali itu sahih, yang marfu derajatnya hasan. Catatan atau tu fi hadzal maudhi, aku memberikan uraian panjang lebar, catatan kaki yang panjang lebar di sini, karena kesahihan hadis ini memiliki dampak, yaitu gugurnya dosa dari sekelompok orang tersebut. Jika yang menjawab cuma salah satu dari mereka, ini adalah satu hal yang yalzam ma'rifatu, harus diketahui, wallahul muwafiq, sehingga penulis memberikan catatan kaki yang panjang lebar. Sehingga menjawab salam bagi adalah sunnah kifayah, adalah fardu kifayah. Seandainya satu orang menjawab, maka sudah mencukupi dari yang lain. Sehingga perbuatan sebagian penceramah yang mengulang-ulang ucapan salam, atau sebagian guru taman kanak-kanak atau guru SD yang mengulang-ulang ucapan salam dengan maksud supaya audien atau muridnya seluruhnya dan semuanya menjawab ucapan salam, maka ini jika karena asumsi bahwasanya itu adalah kewajiban mereka semua adalah satu hal yang tidak benar, karena dalam hal ini menjawab salam hukumnya fardu kifayah. Namun jika hal ini ditujukan kepada anak TK atau anak SD dan tujuannya adalah melatih dan membiasakan mereka untuk suka mengucapkan salam, maka tentu lain. Demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada pertanyaan. Apakah pada kain penutup Ka'bah alias kiswah tidak terdapat ayat-ayat Al-Quran? Pada kain penutup Ka'bah terdapat tulisan ayat-ayat Al-Quran dan perbuatan orang bukanlah dalil. Ini menjadi dalil dari yang kita ikuti dari ulama adalah perkataan mereka bukan perbuatannya, karena perbuatan mereka boleh jadi lupa atau udur-udur yang lain atau sebab-sebab yang lain. Bagaimana dengan tambahan ta'ala pada ucapan salam, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh? Demikian dilakukan oleh sebagian orang. Namun yang terbaik dalam masalah ini adalah mencukupkan diri dengan al-warid, dengan apa yang ada. Bahkan berkaitan dengan tambahan ta'ala di sini, ada salah seorang kiai besar di kalangan saudara-saudara kita di Nahdin membid'ahkan dan melarangnya. Yaitu Kiai Bisri Mustafa, ayahnya Mustafa Bisri. Beliau punya buku tafsir, namanya tafsir berbahasa Jawa, namanya tafsir Al-Ibris. Saya pernah baca tafsir Al-Ibris ini di ketika membahas surat An-Nur, atau ketika membahas surat An-Nisa, wa idza huyitum bitahiyatin fahayu, ketika membahas ayat di surat An-Nisa, wa idza huyitum bitahiyatin fahayu bi ahsana minha urduha. Dan beliau penulis kitab Al-Ibris menyinggung masalah tambahan ta'ala dalam masalah ini, dan beliau katakannya adalah satu hal yang mengada-ada, bahasa kita satu hal yang bid'ah, tidak ada tuntunannya, wajib ditinggalkan. Adakah qadha atas puasa wajib yang ditinggalkan dengan tanpa alasan yang diperbolehkan, itu sengaja membatalkan puasa wajib? Ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin adalah merinci. Rinciannya, jika orang itu memang sejak awal, sejak pagi, itu memang berniat untuk tidak puasa, enggak ada niatan untuk puasa, maka tidak bisa diqadha. Ya, hanya ada tobat yang itu statusnya mudah-mudahan, tidak jelas, tidak selesai urusannya. Akan tapi jika seorang itu pada awal pagi dia berniat untuk puasa, kemudian batal di tengah-tengah pagi, siang harinya batal karena godaan atau ya karena dinafsu, hanya dia batal, maka Ibnu Taimin mengatakan ada qadha, maka bisa diqadha. Sedangkan jumhur fuqaha secara umum mengatakan bisa qadha. Orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja ada kewajiban qadha. Bagaimana bentuk pembayaran fidyah? Dibentuknya dibayarkan dengan bentuk makanan. Bila kita lalai membayar puasa wajib hingga terlewat Ramadan berikutnya, sehingga adakah kafarah atasnya? Maka jika sampai ketemu Ramadan berikutnya, maka yang jelas kewajiban yang lewat itu tidak gugur dan hilang. Cuma terdapat ikhtilaf di antara para ulama, adakah tambahan hukuman atas orang tersebut ataukah tidak. Dan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala adalah adanya hukuman tambahan, yaitu fidyah untuk setiap harinya, memberi makan orang miskin untuk setiap harinya. Dan beliau berpendapat demikian karena dijumpai ada beberapa sahabat yang berfatwa dengan fatwa semacam ini, dan kata saya menubas, dan tidak dijumpai adanya sahabat yang lain yang menyelisihinya. Kapan waktu sholat isya yang benar? Karena saya pernah mendengar waktu isya hanya sampai pertengahan malam. Ya, ulama berselisih pendapat, ada tiga pendapat ulama tentang akhir waktu sholat isya, dan pendapat yang paling kuat, waktu isya adalah hanya sampai pertengahan malam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa waktu isya ila nisfil laili. Dan tegas Nabi mengatakan dan waktu isya sampai pertengahan malam dalam sebuah hadis yang diriatkan oleh Muslim. Dan yang dimaksud dengan pertengahan malam dalam maghrib sampai subuh dibagi dua. Benarkah kita tidak boleh mengucapkan salam pada ahli bid'ah dan siapa yang disebut dengan ahli bid'ah? Siapanya boleh mengucapkan salam kepada ahli bid'ah selama dia adalah Muslim, sebagaimana hadis yang telah kita baca bahasanya. Hak muslim atas muslim yang lain adalah mengucapkan salam. Namun hak ini itu bisa gugur dan hilang, dan kita tidak dituntunkan untuk mengucapkannya jika terdapat maslahat, terdapat faedah seandainya kita tidak mengucapkan salam kepadanya. Namun jika maslahat tersebut tidak terwujud, tidak ada gunanya, yaitu dia akan bertobat dari bid'ahnya atau minimal mengurangi bid'ahnya, maka kembali kepada asal hak, kepada asal dari hak muslim dengan muslim yang lain. Sehingga tetap dituntunkan untuk mengucapkan salam. Bahkan boleh jadi jika mengucapkan salam itu tersebut malah menjadi sebab hidayah baginya, karena mereka melihat betapa indahnya akhlak ahlu sunnah, itu statusnya lebih lain lagi. Apakah ketika berpisah selain mengucapkan salam harus jabat tangan? Jabat tangan yang paling ditekankan adalah ketika bertemu, ya, dianjurkan. Adapun jabat tangan ketika berpisah maka tidak dianjurkan, namun boleh dilakukan. Kalau ucapan jazakallah khairan, balasan ucapan yang paling benar apa? Balasannya bebas. Yang intinya adalah kita memberikan balasan, boleh jadi kita mengucapkan, kita katakan amin. Atau jika kita ingin sebagaimana Ibunda Aisyah radhiallahu anha yang pernah kita baca di Hizbul Muslim dan di sarahnya, bahasanya jika beliau berbuat baik kepada orang lain, ya, maka beliau dengarkan apa doa orang tersebut dan beliau balas doa orang tersebut dengan yang semisal, sehingga sehingga impas, sehingga kebaikan beliau tetap adalah kebaikan. Maka jika beliau mengirimkan hadiah, menyuruh pembantunya atau budaknya kirimkan hadiah ini kepada tetangga kita A, maka beliau katakan, dengarkan setelah kau kasihkan hadiah tersebut kepada si A, dengarkan apa yang dia katakan, doa apa yang dia ucapkan, sampaikan padaku. Maka setelah disampaikan bahasanya dia doanya begini-begini, semoga semoga Allah ngasih rezeki yang berlimpah, semoga terjaga kesehatannya, maka beliau doakan orang tersebut sama persis dengan doa orang tadi. Maka beliau katakannya, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang berlimpah padanya, menjaga kesehatannya dan seterusnya. Beliau katakan, aku ingin supaya kebaikanku itu tetap utuh sebagai kebaikan. Maka jika kita ngambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiallahu anha ini, maka kita katakan, maka balaslah dengan ucapan yang semisal, ya, agar impas doa dia impas dengan doa kita, sehingga kebaikan kita adalah utuh kebaikan. Maka ketika kita berbuat baik kepada seseorang yang mengatakan jazakallah khaira, ya, maka kita katakan ucapan semisal wa jazakallah khaira atau wa iyakum. Maka dengan ini doa dia impas dengan doa kita, sehingga kebaikan kita adalah utuh sebagai kebaikan. Bagaimanakah cara penanganan orang-orang yang trauma seperti trauma korban merapi, khususnya pada anak-anak? Bagaimanakah cara yang islami? Enggak ada cara khusus sepanjang pengetahuan saya. Maka cara yang menurut pengetahuan manusia itu adalah cara yang terbaik selama itu tidak melanggar syariat, ya, maka tidak mengapa dipakai. Maka tanyakan pada ahli kejiwaan, ahli psikolog, gimana cara yang baik untuk menghilangkan trauma selama itu tidak melanggar aturan syariat, tidak masalah. Apa hukum kredit kak? Hukumnya adalah riba, adalah transaksi riba. Ya. Karena orang yang melakukan kredit card ketika dia belanja kemudian menggesekkan kartu kredit untuk membayar, ya, maka dia berstatus utang kepada bank. Makanya ada dua model. Ya, pertama, apapun keadaannya dia kena bunga. Makanya transaksi riba, sebagaimana umumnya riba perbankan. Model yang kedua, dalam rentang waktu tertentu, jika dia lunasi selama 10 hari, maka tidak terkena, maka tidak terkena biaya tambahan. Jika dia gesek dan dia habis 100 ribu, dalam rentang waktu 10 hari dia ke bank dan lunasi 100 ribu, maka tidak ada masalah, tidak ada tambahan. Akan tapi jika lebih dari itu, baru kena. Berkena tambahan. Kalau model yang pertama, begitu gesek habis 100 ribu, otomatis kemudian berutang pada bank 100 ribu dan bunganya sekian. Maka yang pertama jelas riba sebagaimana umumnya transaksi kredit di bank. Kemudian model yang kedua, kata Lajnah Daimah, model yang kedua ini adalah transaksi riba jahiliyah. Ingat, riba jahiliyah adalah jika orang itu berutang, jatuh tempo, enggak ada tambahan. Baru ada tambahan kapan? Setelah kok jatuh tempo belum lunasi, maka baru ya bayar sekarang atau ditunda namun ada tambahan. Itu transaksi riba jahiliyah yang dipraktikkan di masa jahiliyah. Jika orang itu bayar pada saat jatuh tempo, enggak masalah. 100 ribu. Riba jahiliyah baru ada tambahan ketika kapan? Ketika setelah jatuh tempo tidak bisa bayar kemudian minta pengunduran, maka baru ada tambahan. Nah, ini praktek riba di masa jahiliyah. Maka kata Lajnah Daimah ketika ditanya tentang kartu kredit dalam bentuk digesek namun masih ada jangka waktu 10 hari. Ya, jika dilunasi selama rentang waktu itu oleh pengguna, maka tidak ada tambahan. Baru ada tambahan setelah itu, maka beliau katakan ini adalah transaksi riba jahiliyah, sehingga orang tidak boleh memanfaatkannya, memilikinya dan menggunakannya. Saya masih bingung dengan pelaksanaan puasa Arafah ikut pemerintah ataukah bareng bersama jamaah haji wukuf. Bolehkah puasa selama 10 hari penuh? Puasa 10 hari penuh terlarang. Nanti Idul Adha puasa tanggal 10. Puasa ini haram. Yang disyaratkan adalah puasa 9 hari. Namun ingat, para ulama menyebut puasa 9 hari awal Dzulhijjah dengan sebutan puasa 10 hari awal Dzulhijjah. Dan dimaksud puasa 10 hari awal Dzulhijjah pada puasa 9 hari. Ini dalam bahasa Arab disebut mimbabil jabr, jabrul qasr. Ya, pembulatan. 9 sama 10 sedikit ada, sebut aja 10. Ya. Sebagaimana kok 42 dalam hadis Arba'in Nawawiyah boleh disebut 40, dia enggak baca enggak ada. Ini namanya jabal kasar. Maka disebut oleh para ulama 10 hari dan yang dimaksud 9 hari karena adalah dibulatkan aja 10 hari gitu. Bukan berarti 10 hari sungguhan. Tentang masalah pelaksanaan puasa Arafah, apakah mengikuti wukuf Arafah ataukah mengikuti masing-masing negeri, para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala di majmu' fatwa beliau di bab puasa, beliau ditanya tentang masalah ini dan beliau mengatakan bahasanya masing-masing negeri mengikuti keputusan pemerintahnya masing-masing dalam masalah puasa Arafah dan
Idul Adha. Maka apa yang ditetapkan oleh pemerintah negerinya masing-masing itu Idul Adha, ya maka sehari sebelumnya itulah puasa Arafah. Sedangkan lajnah daimah dalam hal ini cuma ditandatangani dua anggota lajnah, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Bas dan Syekh Abdul Hudayan, ya, mengatakan bahasanya puasa Arafah itu mengikuti wukuf jemaah jadi Arafah. Namun di fatwa lajnah tidak membahas tentang masalah Idul Adha. Dan kita jumpai fatwa ulama yang lain, Syekh Abdul Muhsin Al-Ubailan, beliau mengatakan bahasanya wukuf puasa Arafah dan Idul Adha itu berkiblat kepada Saudi, dan tidak boleh taat pada pemerintah yang menyelisihi waktu Saudi dalam masalah ini. Adapun puasa Arafah mengikuti Saudi, namun Idul Adha mengikuti pemerintahnya masing-masing, maka sampai saat ini saya belum menjumpai adanya ulama yang berpendapat dan mengatakan demikian. Maka kembali kepada kepada masalah tadi antara fatwa Syekh Muhammad bin Salusimin dan fatwa Syekh Abdul Muhsin Al-Ubailan, maka kita katakan jika hal ini diketahui adalah masalah khilafiyah, diakui sebagai masalah khilafiyah istihadiyah, maka kita katakan terdapat kaidah fikih, ya, bahasanya istihadul hakim yarfa'ul khilaf. Bahasanya istihad ulama, istihad penguasa itu menghilangkan perselisihan. Oleh karena itu maka yang jika demikian maka yang tepat adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Salahuddin rahimahullah ta'ala, karena itulah yang dipilih oleh penguasa dan pemerintah di negeri kita. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.